Maître Mokhtar Mariko, ini ci nga wili jabili la, aywa munde kama aw naw ka kulu aw ko ko aw mason dunya ke liya tomba ka gafe yin kono kuma.
Ke ku ga kishon jara ni ko so ba la ba ma be fo. Mena fefe fuyé o ye tien ko dande. Ala yere de to ye ko tien meno o de fuyé bi. Mu ra ko yin na aw ni tomba dobe Fédération Internationale de Ligue des Droits de l'Homme na siège be Paris abe bule ko FIDH. Ano de ye financement do soro Union Européenne fe kanga jatimune ke ka bigara mo minunga draw viole la ko ka hakeuta do yere nin torala mani mangai na kanga fereke angu ke gafe ye o ambo bara la kwamina ne nana kana communiqué do so le 6 avril 2022 efidasi mo ya sera kono ko surasu tarabi murakauka ka dangari kula ka do yere ni sama ni torafe ko nombru kire yere tala ko mugo do bala ya ko lubu la kana MDRC la ko rescape minum purukutu la o weni kuma nunu fofo ka fo ka fo ka nga komunike ke koko sinye ne kuma go au fle ne fle niye ma shima ta anketike mura an shima se kado mura dugu kolo kanka meta anketike me dalu bele bolo komi MDRC etonye an sivilibe mali region bela ne ka section be mort na comité de bédjene jeneni yoro nka sur kodugu donc maubembo minu me kwa pru dugu dobe ko kwa pru minu kuntara adon sugu dola anye weleli ke morti uyan passe au doma olu ya foanye na ko ey ko fin fin be ka foko ngalonde do ko dugu ngalonde do kada armela fin fe tarika sugu do no be bo dugu ora o be segra kana ben son jale ko dangar kira e bingal kela nuna no teru sugu o ni evidence na na communique bla ko anga fo ko arme tara bi uka tanto u ba fuye ko ma kemen saba tanto abi fuye ko ma kemen fla ni nga bora ni dalun yemi wa soro yuman gura tu watch korin diska ale ka sebedu o de ya sebe sebe ngono ko mali mo ye ma kema saba fa antora kema saba la ya la kata ke kema duru ye ne nga biro ko mo ko lati an kuma na ngobo aw ki la juwan ye u ko ko ni te fen ye de ma shima se an fe an kati la ba ma ko ya ma shima do am da si biro ko no am se ka 70 to di ko ma pour ko de lo serauma ko ma minu so mo fara ko do serauma ngo ka to tri nyini ne mokan marikonte do dafe ni birokoro mugo bebe donc ayanto la dron ay communiquer sebe kabla ortem na ka fo on se de solidarité de se communiquer parce que on mata enquêtique ma masse on maya miye murakai alors que fula association munu bena on barak mabbe ni cheni mingera ni femi ngerolo obena nyefo on nyine ma shima sene manindo minisuma yɛrɛ ka enquête kɛra o fɛrɛ ma se aw ma nin don ma si ma se aw ma yan
d'accord
parce que ma si ma se ka don
ok maître an y'o faamuya nin waleya nin kɛli wagati min na aw ye kulu de ye aw sigilen bɛ mali la aw k'an ka jo sariya hakɛ nunu k'olu lafasaliw kɛ yala aw ye gafe bɔ k'a sara mali guvɛrɛnɛman na wa o ye kelen ye yala guvɛrɛnɛman bɔle a kalama u ye gafe bɔ k'a yira k'a fɔ taabolo min filɛ nin ye waleya min filɛ nin ye an bena sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɔrɔ nunu na yaasa an ka se ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnin sɔrɔ a koya la yala o taabolo fila ni olu waleyara a kuma na wa
o ma waleya o parce que min ŋaniya min kun b'u kɔnɔ u y'o de da kɛnɛ kan sisan parce que n'an be accusation kɛ kuma o kuma k'a fɔ ko mɔgɔ sera ma anw de be gafe bɔ ani FIDH ka gafe ci ministɛrɛ la fɔlɔ k'a fɔ anw ye mɔgɔ dɔw sera ma ko nin kɛra ko nin kɛra aw hakilinata ye juman ye o ma kɛ an y'u ɲininga o b'afɔ ko mɔgɔ minnu ye nin papiye sɛbɛ u be k'u sinsin min kan n'o ye ONG atlɛti ye n'o ye ONG crisis groupe international ye k'olu y'a fɔ k'olu ye maa sɛbɛlamaw ye k'olu tɛ ngalon tigɛ mɔgɔw ka donnew bɛɛ b'a la ye ne ko ngo ne ni nin sima baarakɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ n da don nin kuma na mali guvɛrɛnɛman fɛrɛ bɔra opérasiyɔn kɛra tuma min na ka don a la k'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a fɔ maliya yɛrɛ ka tila tuguni ko komi sɔsɔliw ni fɛn b'a la u ye mɔti procurɛ militɛrɛ u y'o bila ko ka taa enquɛti kɛ o de bɛ enquɛti la tɛrɛn kan ye mɛ an nana mun faamu pour que k'a faamu k'a fɔ namara don janfan don ka mali cura kɔnɔ mun kɛra evidensi y'a ka gafe bɔ anw ka sɔsɔli u y'a bɔ anw ta la k'anw tɔgɔ ni fɛnw bɛɛ bɔ a kɔnɔ ka taa gafe in bɔ dakar or an ka gafe bɛɛ bɛ bɔ bamakɔ yan le 24 novembre ka taa bɔ dakar o kɛra minkɛ mali fɛnɛ ka accusation contre faransi o fana wulila o waati kelen donc maintenant me ka fɛn dɔ wɛrɛ fana f'u ye an tɔrɔ fɛnɛ na ministre division des droits de l'homme mali fana y'o gɛn ka bɔ or o de ye opération de commandité min b'a jira i la k'a fɔ c'est des choses instrumentalisées c'est à dire que labɛnnu de don ka janfa siri mɔgɔw la an ko k'an tɛ don o de da fɛ ni min kɛra an b'o fɔ ni min ma kɛ an t'o fɔ